105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kamu masih dengerin Nightmare Side Insan Muda. Malam hari ini masih ditemenin di Masta sampai nanti jam 12 malam. Karena seperti biasa akan ada 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang berhubungan dengan hal-hal mistis atau hantu. Dalam hal ini yang akan kita dengarkan. Sebelumnya selamat malam insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Sebelum masuk ke pengalaman dari insan muda yang akan kita dengarkan malam hari ini, di jam 8 malam tadi, tim Nightmare Side baru saja mengupload satu buah video di YouTube channel Ardan Radio tentang sebuah dokumenter pengusir setan atau bisa dibilang terapi non-medis. Banyak hal memang yang berhubungan dengan penyakit, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya tidak logis, seperti santet dan lain sebagainya. Ya memang tidak bisa dijelaskan secara medis, maka orang-orang akan coba alternatif lainnya untuk pengobatan alternatif yang biasanya disebut dengan atau ya dikenal dengan terapi non medis. Mulai dari korban santet, lalu diguna-guna, mendapat kiriman dari ya pesaingnya, pelet, bahkan yang masuk ke dalam tubuh, jarum atau benda-benda tajam lainnya yang kita pikir di zaman now itu adalah hal yang tidak masuk akal dengan kecanggihan teknologi internet. Tapi nyatanya perkembangan itu membuat hal-hal seperti ini pun juga masih dipercaya dan juga masih banyak. Selengkapnya kalau bisa lihat di Nightmare Side Dokumentary episode terbaru malam hari ini yang sudah diupload jam 8 malam tadi, yang bisa kamu lihat langsung. Insya Allah, jangan lupa likes dan juga subscribe, komen, dan menyalakan lonceng notifikasi untuk YouTube channel Ardan Radio agar bisa tahu update-update selanjutnya di Nightmare Side. Malam hari ini akan ada beberapa cerita, mulai dari cerita tentang sebuah pendakian, sebuah gunung ya, di sekitaran Bandung Utara. Lalu ada pengalaman insan muda yang bertemu dengan makhluk halus. Nama ini ketika dia berada di rumah barunya, dan juga pengalaman seorang insan muda lainnya yang memang secara tidak terduga bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Ada kalanya pertemuan dengan makhluk seperti itu tidak bisa kita prediksi. Kadang sedang dalam keadaan yang ramai pun mereka sering muncul, seperti malam hari ini di mana Profesor Fauzan mendapatkan sebuah interaksi dari satu sosok perempuan yang sepertinya ikut pada dia ketika dia lewat di sekitaran Jalan Taman Sari. Jadi dia katanya lewat Jalan Taman Sari sampai ke sini, tiba-tiba badan mual, pusing, hingga akhirnya muntah. Lalu sebelum tadi mulai ya, dia merasa perasaan itu sedih, ingin menangis, ingin menyendiri. Dan ini mungkin terjadi sebuah pergesekan energi ya, antara sosok perempuan itu dengan Fauzan. Langsung dengarkan saya cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Pastikan sekali lagi kamu tidak sedang sendirian. Selalu mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini. sendiri. Siswa tingkat akhir di salah satu universitas di kota Bandung. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sejak lahir, aku tinggal di daerah Bandung Selatan. Daerah yang terbilang karena kami sudah merasa lelah dengan hal itu. Ayahku memutuskan untuk pindah rumah saja. Karena saat itu kebetulan juga ayahku sedang mendapatkan rezeki untuk bisa membeli rumah yang baru. Lokasi rumah kami yang baru berada di daerah Bandung Timur. Aku tinggal bersama satu adik perempuanku dan kedua orang tuaku. Seminggu semenjak ku pindah, semua masih berjalan normal saja. Sejauh ini, aku tidak mengalami hal-hal yang aneh di rumah baruku itu. Sampai semua itu berubah ketika saat itu di siang hari, keadaan rumah baruku bisa dibilang cukup sepi. Di rumah hanya ada aku yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV. Dan adikku yang sedang sibuk di kamarnya. Sedangkan ibu dan ayah sedang keluar rumah karena ada urusan sebentar. Ketika aku sedang asik menonton TV, aku sedikit dibuat heran dengan cermin hias yang ada di ruang tengah ini. Karena seingatku, cermin ini punya adikku dan biasa dia pakai untuk berhias diri.
Dek, kok ini cermin ada di ruang tengah ya? Dek, adek.
Aku coba memanggil adikku yang sepertinya sedang ada di dalam kamarnya. Namun tidak ada jawaban. Oh, nyaut sih. Ya tidur kali ya. Yaudahlah. Karena haus, aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Aku membuka kulkas dan mengambil botol minum yang ada saat itu. Namun ketika aku sedang menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika aku lihat, ternyata itu adikku. Ya ampun, kagetin aja sih. Dia tadi kemana coba? Kakak panjang gak nyaut-nyaut. Itu tuh, cermin kamu kenapa belum dipindahin ke kamar? Masih ada di ruang tengah. Ketika aku menanyakan hal itu, adikku hanya terdiam dan langsung mengajakku kembali ke ruang tengah. Kulihat wajahnya terlihat cukup serius untuk mengajakku mengobrol. Dia menceritakan padaku, katanya sekitar 2 hari yang lalu, ketika dia sedang berkaca di depan cerminnya, dia melihat sosok anak gadis lain di sana, berdiri di belakang pintu kamarnya. Gadis itu melihat ke arah cermin dan memandanginya yang sedang bercermin saat itu. Namun ketika ia membalikkan badan untuk memastikan siapa yang ada di belakangnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan karena takut, akhirnya adikku pun langsung memindahkan cermin itu ke ruang tengah. Mendengar itu, aku pun sedikit merinding dan keheranan. Karena memang setauku tidak ada anak kecil lagi di rumah ini, selain adik perempuanku itu. Jika digambarkan, rumah baruku ini memang terbilang terlalu besar untuk ukuran keluarga dengan jumlah 4 orang. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ayahku memutuskan untuk tinggal di sini. Ya, memang lebih nyaman dari rumahku yang sebelumnya, dan yang pastinya aman jika musim hujan. Namun rumah sebesar ini, katanya, dijual sangat murah. Jadi ayah memaksa untuk pindah ke rumah ini. Entah kenapa. Kembali ke adikku, aku tak banyak komentar dengan semua cerita adikku itu. Aku hanya menasihatinya untuk selalu waspada saja. Apalagi kita, ya, penghuni baru di rumah itu. Takutnya memang ada tetangga yang sering iseng masuk ke rumah dan mengajak adikku bermain, tapi malu-malu. Ya, hal-hal seperti itulah. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tak terasa jam menunjukkan jam 8 malam. Semakin malam, kulihat suasana sekitar rumah semakin sepi. Kulihat ayah dan ibuku belum juga pulang, dan adikku sudah tidur di kamarnya. Hanya suara dari acara TV saja yang ku dengar. Sesekali ku dengar suara petir di luar rumah. Seakan-akan turun hujan. Melihat itu semua, aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar saja dan mendengarkan musik sambil bermain gitar, agar tidak terlalu sepi pikirku. Kamarku terletak di lantai 2. Di samping kamarku terdapat ruang kosong yang belum terisi. Rencananya ruangan itu akan dijadikan gudang nantinya. Untuk mengusir kebosananku, aku pun bermain gitar listrik sambil mendengarkan lagu-lagu rock yang kusuka. Kubesarkan volume musik yang kudengar saat itu. Karena kamar adikku berada di lantai bawah, jadi kupikir tidak akan terlalu mengganggu juga. Suasana kini tidak terlalu sepi. Namun ketika aku sedang asik mendengarkan musik itu, tiba-tiba...
Oh, mati sih? Mana nih?
Listrik di kamarku tiba-tiba saja mati. Kontan aku segera keluar kamar dan meriksanya. Dan ketika aku keluar kamar, kulihat di sekitar rumah, ruangan dan kamar yang lainnya masih menyala normal. Hanya kamarku saja yang lampunya mati. Bahkan listriknya pun mati. Sedikit heran melihat itu semua. Mungkin ada jalur listrik yang konslet dari kamarku, karena aku menyalakan musik dan gitar listrik. Adalah. Dengan sedikit kesal, aku pun melangkahkan kakiku menuju ke bawah untuk mengecek saklar listrik utama yang berada di dekat dapur. Namun ketika aku baru saja menuruni tangga, tiba-tiba... Nyala lagi. Kudengar musik yang tadi kudengar itu nyala kembali dari kamarku. Namun kali ini volumenya sedikit pelan dari sebelumnya. Aku lantas kembali naik ke kamarku. Namun ketika baru saja aku akan naik, samar terdengar seperti ada suara-suara. Hingga tiba-tiba ada suara seperti pintu dibanting dari arah kamarku. Sontak aku kaget dan segera berlari menuju kamar. Dan setelah sampai di depan kamar, kulihat pintu kamarku itu sudah tertutup rapat. Padahal aku ingat sekali sejak aku keluar kamar, aku tidak menutup pintu itu. Berarti suara pintu yang dibanting itu adalah pintu kamarku. Dari arah dalam kamarku itu, aku masih mendengarkan suara musik yang kini terdengar cukup perlahan. Mungkin saja itu adik perempuanku. Iya, bisa jadi. Dek, adek, Dek, itu kamu ya di dalam, Dek? Aku berusaha berpikiran positif. Mungkin adikku sedang jahil. Perlahan aku mendekati pintu itu dan memberanikan diri untuk membuka pintunya. Sampai ketika pintu sudah mulai terbuka, perlahan demi perlahan, dan tidak ada siapa-siapa. Kini kulihat keadaan kamarku agak sedikit aneh dari sebelumnya. Situasi kamar yang tadi sedikit berantakan, kini sudah terlihat rapi. Gitar yang berada di atas tempat tidur yang bekas kupakai pun kini sudah tergantung rapi di tempatnya. Hanya suara musik saja dari speaker yang masih menyala, namun dengan volume suara ya cukup kecil, tidak terlalu ribut. Kok bisa? Tadi gitar di atas kasur, sekarang siapa yang pindahin? Aku sedikit keheranan dan sedikit mulai ketakutan. Apa ada orang asing, orang jahat yang masuk ke dalam rumah? Begitu pikirku. Sekali lagi kulihat sekitar untuk memastikan siapa tahu memang ada orang lain di kamarku. Namun memang jelas tidak ada siapa-siapa.
Siapa yang membereskan ini semua? Bulu kuduku mulai berdiri perlahan. Tanpa pikir panjang, aku lekas mematikan musik dan menutup pintu dan bergegas turun ke bawah. Di ruang tengah, aku nyalakan TV. Kerubahkan badanku di atas sofa sambil menunggu orang tuaku datang saja. Suasana malam itu benar-benar sepi. Meskipun ini sudah menjadi rumahku, tapi entah kenapa aku malah merasa seperti orang lain di rumah ini. Aku hanya bisa terdiam sambil menonton TV. Dan tak berapa lama kemudian, aku pun terlelap di atas sofa itu. Entah untuk berapa lama. Aku pun terbangun. Dan ketika terbangun, aku lihat jam menunjukkan jam 11 malam lebih. Aku pun beranjak ke toilet. Saya ingin memeriksa kamar orang tuaku. Siapa tahu mereka sudah pulang. Namun ketika aku periksa, mereka masih belum pulang. Kulihat ke kamar adikku, sudah tertidur terlelap. Aku pun melanjutkan langkahku ke toilet. Sebuah air kecil. Samar, ku dengar dari arah dapur terdengar seperti ada suara anak perempuan yang sedang tertawa dan sedang bermain-main. Aku pun sedikit terkejut mendengar itu. Karena aku tahu jika itu adikku. Baru saja tadi kulihat dia sedang tertidur di kamarnya. Atau mungkin memang dia sudah bangun dan mencari makan di dapur ya. Karena lapar. Sudah. Aku bergegas keluar dari toilet untuk memastikannya. Kulihat dapur. Udah lampunya menyala. Aku pun mendekati pintu dapur. Mencari asal suara itu. Dan begitu aku masuk ke dapur.
Itu apa?
Pandanganku teralihkan ketika aku melihat sesosok bayangan hitam di sudut ruangan dapur ini. Kulihat terus sampai lama-kelamaan bayangan itu terlihat seperti sosok anak kecil. Iya, anak kecil. Sampai anak kecil itu kini berdiri membelakangiku. Anak kecil itu siapa? Rasa penasaran dan ketakutan secara bersamaan mulai menghampiriku. Sekilas memang kulihat anak kecil itu seperti adikku. Aku pun beranikan diri untuk lebih mendekatinya.
Dek. Dek. Kamu lagi ngapain di sini, Dek? Bukannya kamu tuh udah tidur ya? Dan ketika aku menepuk pundaknya, anak kecil itu tiba-tiba membalikkan mukanya dan tepat di hadapanku. Kini kulihat wajah anak kecil itu. Wajahnya sangat pucat dan perlahan terlihat mengeluarkan cucuran darah dari bola matanya. Mulutnya menganga sambil berteriak kepadaku. Kakiku pun lemas, tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa memejamkan mataku sambil mengucapkan doa-doa. Jangan ganggu di ruang tengah. Kebetulan saja orang tuaku pun baru saja pulang. Aku pun segera memeluknya dan langsung menceritakan apa yang kualami saat itu. Kedua orang tuaku itu pun mencoba menenangkanku. Keesokan harinya, ketika aku berangkat ke kampus, ibuku pun mencari tahu kepada tetangga sekitar dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi atau pernah terjadi di rumah itu. Dan setelah mendapat kabar, ternyata sosok yang kulihat kemarin adalah sosok penunggu rumah ini. Dulu sempat ada anak kecil yang bunuh diri di rumah ini karena masa dikekang oleh orang tuanya. Mendengar semua itu, aku pun hanya bisa terdiam. Mungkin memang benar sosok yang kulihat itu adalah dirinya. Dan satu hal lagi, konon sosok itu memang tidak suka jika ada orang yang berisik. Mungkin itu yang membuatnya terganggu. Dan akhirnya menggangguku.
Sering mendengar cerita-cerita di Nightmare Side tentang villa-villa yang angker dan mengerikan di daerah Lembang. Meskipun aku tidak tahu di mana villa-villa itu persisnya, dalam hati aku selalu merasa penasaran dan ingin tahu. Konyolnya, aku bahkan sampai punya keinginan untuk mengalami kejadian mistis kalau sedang menginap di salah satu villa di Lembang. Ya, untuk sekedar pembuktian saja kalau cerita-cerita yang beredar itu ternyata benar. Namaku Nisa. Saat ini aku baru saja lulus SMA. Cerita yang kuceritakan ini adalah kejadian di bulan Desember tahun lalu. Saat aku dan teman-teman kelas mengadakan acara di sebuah villa di daerah Cihideung, Lembang. Villa yang kami gunakan ini milik salah satu temanku. Villa ini lumayan besar dan memang biasa digunakan untuk acara-acara keluarga besar atau reunian sekolah. Dominan warna putih menghiasi dinding villa dengan 3 kamar di bawah dan 3 lagi kamarnya di atas. Dengan ruangan tengah yang cukup besar dan beberapa space yang bisa dimanfaatkan, kami pun rasanya tidak perlu khawatir bagaimana membagi tempat untuk tidur nanti. Acara yang berlangsung 2 hari dan 1 malam itu diadakan sekedar untuk melepas penat dan mempererat pertemanan kami. Aktivitas yang dilakukan pun tidak terlalu kaku atau terpatok pada jadwal apapun. Kami hanya bercengkrama, main games, masak-masak, dan membuat api unggun. Hampir semua teman kelas kami ikut acara ini. Dari jumlah 31 orang di kelas kami, hanya 4 orang yang berhalangan untuk ikut. Meskipun bukan resmi acara sekolah, teman-teman kelasku ini memang agak rebel saja. Jadi untuk urusan izin ke orang tua masing-masing, ya itu urusan mereka. Gimana caranya meyakinkan untuk diizinkan? Sebagian anak laki-laki sedang asik bermain PlayStation. Sebagian lagi sibuk menyiapkan perlengkapan untuk acara nanti malam. Sedangkan yang perempuan, ada yang sibuk di dapur menyiapkan makanan. Ada juga beberapa yang ikut membantu menyiapkan apa saja yang diperlukan, terutama untuk acara api unggun nanti malam. Aku ikut menyiapkan kebutuhan untuk acara nanti malam. Saat itu, aku terbesit untuk membicarakan hal-hal mistis dengan teman-temanku itu. Aku sering dengar cerita di Nightmare Site Arden Radio loh, tentang villa-villa yang angker gitu di daerah Lembang. Kira-kira menurut lo, villa ini angker gak?
Gak tahu sih, si Disney gak pernah cerita soalnya.
Ah, semoga aja angker ya, biar seru.
Jangan dong, nanti kalau ada kejadian apa-apa, repot kita.
Bercanda tuh bang, ini gitu doang. Thank you. menjelang maghrib, aku hendak mengambil minyak tanah yang disimpan di ruang belakang. Aku pun bergegas mencarinya. Meskipun Iqbal sempat menawarkan diri untuk mengantar, tapi aku menolak dan memilih untuk mengambilnya seorang diri. Entah mengapa, suasana saat itu mendadak berubah. Ketika aku berjalan ke halaman belakang, seperti sunyi senyap kurasakan. Sangat berbeda dengan hingar-bingar yang tadi masih kurasakan di sekitar. Begitu tanyaku dalam hati. Aku bergegas mengambil minyak tanah itu dan berjalan dengan cepat untuk kembali ke halaman depan. Aku lekas memberikan minyak tanah itu kepada Iqbal dan menceritakan yang kudengar tadi. Bal, masa pas tadi aku ke gudang itu, aku kayak dengar bunyi musik tradisional gitu loh. Nggak tahu dari mana sumbernya. Ih, langsung merinding banget dengernya. Begitu kataku. Tapi Iqbal tidak merespon apapun dan hanya terjongkok seorang diri di depan tumpukan kayu yang akan dijadikan api unggun itu. Aku pun teringat kalau saat itu adalah waktu maghrib. Sebaiknya aku kembali ke villa. Ketika aku akan masuk dan membuka pintu, loh, Iqbal, kok kamu di sini? Bukannya tadi di luar?
Apaan sih, Nis? Orang aku dari tadi di sini pas kamu ngambil minyak tanah. Jangan aku takutin deh, nggak lucu ah.
Tapi bang, tadi.
Udah, aku mau ambil korek dulu nih di depan. Tadi ketinggalan.
Sumpah, aneh banget. Padahal jelas-jelas tadi aku lihat Iqbal di halaman depan. Begitu gumamku dalam hati. Setelah kejadian itu, aku pun merasa ada yang tidak beres. Aku tadinya hendak bercerita kepada teman-teman, tapi benar juga kata Iqbal, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang akan merasa tidak nyaman. Lagi pula tujuan kami kesini kan memang untuk senang-senang. Untuk apa pula kurusak dengan cerita pengalamanku tadi? Mungkin saja memang ada musik tradisional yang sedang dimainkan di tempat lain. Dan karena sunyi, tempat ini jadi bisa terdengar. Tapi soal Iqbal yang kulihat tadi, sudahlah. pun tiba. Kami semua berposisi melingkar, mengelilingi api unggun yang menyala dan sekaligus menghangatkan tubuh ini. Kami larut dalam tawa, nyanyian, dan juga makanan yang menjadi menu kebahagiaan dan kebersamaan malam itu. Ketika kami sedang asik bercengkrama dan bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba... Kudengar bunyi gamelan itu lagi. Kulihat raut wajah Iqbal juga mengeringit keheranan. Dan kami saling bertatapan satu sama lain, seolah berpikiran yang sama. Ada yang tidak beres saat itu. Setelah acara malam usai, semua bergegas masuk villa dan bersiap untuk tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sepertinya semua teman-temanku sudah tertidur pulas. Aku pun berusaha memejamkan mata. Tapi ketika aku hendak tidur, seperti suara seorang sinden perempuan sedang bersenandung. Debar jantungku rasanya semakin menjadi. Apalagi setelah ku dengar seperti ada benda kecil yang sengaja dilempari berkali-kali ke arah jendela kamar tidur ini. Rasa takut dan penasaran saat itu juga datang bersamaan padaku. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip ke arah jendela. Dan saat ku buka tirai jendela itu, astaga, ada sosok yang berdiri di depan bekas api unggun itu. Sosok yang seperti bayangan hitam itu berdiri tepat mengarahku dan seakan tahu kalau aku sedang melihat juga ke arahnya. Aku pun panik dan segera menutup tirai jendela itu. Siapa itu? Sedang apa dia di situ? Kenapa dia melihat ke sini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di kepalaku. Aku segera menutup wajah dengan lenganku dan berharap bisa lekas tertidur saat itu juga. Akan tetapi, suara
doa itu semakin terdengar jelas di telingaku. Aku pun menutup telinga dengan jariku. Tapi suara itu malah semakin menjadi. Suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menyeramkan. Aku pun yang ketakutan akhirnya menjerit sekencang-kencangnya. Aku berharap ada temanku yang bangun. Tapi entah kenapa suasana seperti sunyi senyap saja. Hanya suara cekikikan itu yang kudengar. Dan ketika aku buka mata, astaga, aku di mana ini? Kenapa aku tidak sedang di kamar? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku berada di sebuah ruangan yang entah itu di mana. Dan ketika aku hendak beranjak terbangun, kulihat ada seorang perempuan sedang menari-nari sambil bersenandung. Wanita itu dengan bola mata putih membelalak. Ya Tuhan, kulitnya kering dan keriput, dan dia bersenandung sambil terus sekikikan. Aku mendadak lemas tak berdaya. Kepalaku rasanya seperti pusing dan nafasku sesak. Hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku terbangun dan sudah ada teman-temanku. Mereka bertanya-tanya kenapa aku tidur di gudang belakang. Tapi aku sendiri pun heran. Setahuku, aku tidur di kamar. Tapi sebagian dari mereka malah mengira kalau aku sleepwalking atau mengigau. Sepertinya hanya Iqbal yang benar-benar percaya ceritaku itu. Sampai saat ini, pengalaman menyeramkan yang kualami itu masih menjadi misteri sendiri bagiku. Dan akhirnya cerita-cerita tentang villa angker di Lembang yang membuatku penasaran itu kualami juga pada diri sendiri.
107,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan masih ada satu cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelumnya, untuk insan muda yang ingin share pengalaman mistisnya kamu atau hal-hal yang berhubungan dengan hantu, kau bisa share melalui email ke nms@ardanradio.com. Bisa dalam format Word atau mungkin di body text yang bisa kamu tulis di situ. Dan jika kamu juga ingin merekomendasikan satu tempat untuk dijadikan tempasung di YouTube channelnya Ardan Radio. Nyambung ke cerita terakhir untuk malam hari ini, insan muda, di cerita terakhir atau cerita ketiga malam hari ini akan bercerita tentang sebuah pendakian menuju ke Tangkuban Perahu. Seperti yang kita ketahui, sejarah Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Tangkuban Perahu ya, ini menjadi urban legend yang sudah ada atau legenda yang sudah ada. Berawal dari kisah cinta terlarang antara Sang Kuryang pada ibunya Dayang Sumbi. Dan singkat cerita, Sang Kuryang yang saat itu tidak mampu menyelesaikan syarat yang dibuat Dayang Sumbi untuk mempersuntingnya karena dia harus membuat sebuah perahu saat itu. Namun matahari terbit dan dia tidak berhasil, lalu ia marah menendang perahunya dan konon mitosnya itu perahu itu terbalik dan menjadi legenda Tangkuban Perahu. Bukan hanya asal-usulnya yang penuh misteri, tapi ternyata beberapa cerita mistis juga yang melekat pada Gunung Tangkuban Perahu. Misalnya sesosok wanita misterius. Beberapa pendaki mengaku melihat wanita misterius yang mengaku kehilangan selendangnya. Setelah selendangnya dicari, wanita itu hilang secara misterius. Entah siapa wanita ini. Maka mungkin hanya warga sekitar saja, atau mungkin orang yang tidak waras mungkin, atau bisa jadi penunggu gaib gunung tersebut. Ada yang bilang sosok itu adalah Dayang Sumbi. Lalu diceritakan juga oleh seorang pendaki yang mendaki pada malam hari naik motor. Ketika itu mereka melihat seseorang yang berpakaian serba hitam dan diikuti suara lolongan anjing. Manusia itu mendekati pendaki tadi dengan serba hitam, tapi tiba-tiba orang itu menghilang sebelum tiba. Akhirnya pendaki ini tancap gas menuruni gunung, walaupun banyak gangguan seperti jalan bercabang dan lain sebagainya. Namun akhirnya mereka pulang dengan selamat. Karena selama perjalanan mereka terus berdoa dan menyalakan klakson setiap perjalanan turun. Dan di cerita ketiga malam hari ini, pengalaman seorang insan muda bersama teman-temannya yang mendaki yang menuju daerah Gunung Tangkuban Perahu, di mana mereka ingin menikmati matahari terbit. Rencananya seperti itu. Jadi mereka berangkat larut malam melalui pendakian itu, tidak naik motor, dan hingga sampailah di sana. Dan seperti apa lengkapnya, kita akan dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Pasti diingatkan terus insan muda, gak selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Satria, kesibukanku saat ini adalah bekerja. Namun, meskipun telah bekerja, aku masih aktif di salah satu organisasi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di daerah Cimahi. Malam ini, Aku akan berbagi pengalaman terseramku. Yang tidak mungkin bisa kulupakan. Kejadian yang kualami ini memang sudah cukup lama. Namun teman-temanku menyarankanku untuk membaginya di Nightmare Site Ardan Radio. Karena sibuk bekerja, sebenarnya aku sudah sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh organisasiku di kampus. Biasanya, dulu ketika masih kuliah, aku selalu menjadi pembimbing atau pelatih di organisasi tersebut. Rasanya sangat menyenangkan buatku untuk berbagi pengalaman dan pengetahuanku kepada anggota di organisasi kemahasiswaan tersebut. Saking cintanya, aku selalu menyempatkan waktu luangku sepulang bekerja untuk sekedar mampir ke sekre organisasi itu. Waktu itu aku masih ingat, hari Senin, aku ditelepon oleh temanku untuk segera merapat ke sekre. Karena katanya akan ada rapat koordinasi yang membahas kegiatan-kegiatan ke depan. Selesai pekerjaan kantorku, aku langsung bergegas pergi ke kampus. Sampai di sana, kita membahas banyak hal tentang rencana kegiatan-kegiatan nanti. Selesai rapat, dan ketika mengobrol santai, salah satu temanku berkata, "Bagaimana jika besok malam kita naik gunung lagi?" Karena kebetulan saat itu hari Rabunya libur. Tempat yang akan kita tuju adalah Tangkuban Perahu. Kita naik ke atas gunung untuk menikmati matahari terbit dari arah Tangkuban Perahu. Begitu kata temanku. Beberapa temanku setuju. Namun salah satu temanku, Maul namanya, dia tidak mau ikut. Katanya, konon trek hiking di sana angker. Banyak kejadian-kejadian. Kami hanya menanggapinya dengan santai. Maul, cemen amat sih. Tenang aja, emang wajar kalau hutan itu angker. Kan jarang ada yang datang ke sana sepi. Tapi menurut gue sih bakal seru ya. Kita ke sana, naik gunung, nikmatin matahari terbit. Wah, pasti keren banget sih. Dan gue yakin nanti banyak orang sih di sana. Ada yang camping juga kan? Ya? Tapi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Santai. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sholat maghrib, aku berangkat menuju titik kumpul di sekretariat kami. Di sana rupanya sudah berkumpul teman-temanku. Ada Rizky, Raffi, dan Arif. Tentunya Maul tidak ada saat itu. Katanya ada satu orang lagi yang ikut, Ivan namanya. Tapi Ivan langsung menunggu di rumahnya karena cukup dekat dengan lokasi nanti kita. Dia menunggu di rumahnya di daerah Cisarua Lembang. Kita hanya berlima yang akan berangkat ke sana. Setelah berkumpul sekitar jam 8 malam, kita pun berangkat menuju rumah temanku Ivan yang berada di daerah Cisarua itu. Untuk briefing sekaligus menitipkan motor. Sampai di rumah Ivan, kita langsung membahas mengenai jalur yang akan kita lewati. Karena ingin mengejar matahari terbit, jadi kita akan berangkat larut malam. Ketika sedang bersiap-siap, ayah Ivan berpesan, lebih baik bawa motor saja. Dia khawatir, takut terjadi apa-apa. Namun kami tidak mau, karena hiking tengah malam inilah yang akan menyenangkan pikir kami. Ayah Ivan lanjut berkata, katanya hiking tengah malam ini harus kuat fisik dan juga iman. Ya, karena konon dia sering mendapat cerita tentang angkernya jalur pendakian itu. Kami pun mengiyakan, lanjut berpamitan, dan sekitar jam 10 malam kami pun berlima berangkat. Ketika mulai memasuki daerah jalur pendakian, rumah-rumah warga makin lama makin menjauh. Suasana mulai sepi dan pepohonan mulai padat. Pohon tinggi-tinggi dengan dahan yang menjalar. Juga rumput-rumput yang lumayan tinggi, semak-semak. Inilah yang akan menjadi pemandangan kita malam itu. Agak seram juga sih, mengingat kita hanya berlima dan memasuki hutan. Jalan mulai gelap, sudah tidak ada penerangan karena semakin jauh dari rumah warga. Aku menanyakan senter pada temanku Arif. Arif, mana senter? Coba sini. Tadi gue udah beli baterainya soalnya. Sebelumnya Arif bilang senter itu tidak menyala karena mungkin baterainya habis. Namun aku membeli baterai baru untuk senter itu. Senter yang lumayan besar dan sepertinya cukup untuk menerangi perjalanan kami. Namun saat aku coba memasukkan baterainya, senter itu menyala, namun sangat redup. Hampir bisa dibilang mau mati. Sepertinya memang bukan baterainya, tapi mungkin bohlamnya. Kalau kayak gini sih percuma gak kelihatan. Kayaknya bukan baterainya deh, bohlamnya deh. Yaudah, ada-ada aja. Kita pakai ini aja, flashlight handphone aja. Udah ada handphone gua aja tuh. Yuk. Selama perjalanan itu, suasana terasa berbeda. Hampir tidak terdengar suara apapun selain keheningan malam, membuat suara yang muncul pun akan terdengar sangat jelas, seperti melainkan dari samping-samping, entah kiri atau kanan rombongan ini. Jalan yang kita lalui jalan setapak. Tidak ada ranting-ranting yang menghalang. Entahlah jika di dalam hutan itu, yang kutakutkan malah binatang buas. Lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang mengikuti kami dan berjalan di antara ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Aku melirik arah Rizky. Dia pun sepertinya sadar. Seperti ada yang mengikuti. Lalu kita pun mulai mengobrol untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu sepi dan terlihat ramai. Kami terus mengobrol sambil berjalan, menghilangkan rasa takut yang mulai muncul perlahan-lahan. Setelah agak tenang, di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Kami duduk dekat sebuah batu yang cukup besar yang bisa kita pakai untuk duduk. Kumatikan flash handphoneku karena baterainya sudah sekarat. Cukup terkuras untuk penerangan tadi. Kami hanya duduk dan tak banyak bicara. Kini mulai terasa sepertinya memang hanya kami di hutan ini. Sampai tiba-tiba tidak jauh dari arah samping kami terdengar ada orang-orang yang mengobrol. Jaraknya cukup dekat dan terdengar jelas olehku. Ada orang lain tuh. Mungkin kayaknya panitia atau orang yang lagi ngecek tempat untuk camping deh. Gue liat deh. Belum sempat teman-temanku menjawab, aku langsung bergegas ngeceknya. Bisa saja memang orang-orang ini adalah orang yang sedang camping. Karena memang tak jauh dari sini ada tempat perkampingan. Namun memang di sana gelap. Mereka yang camping itu tidak menyalakan api unggun atau penerangan lainnya. Entah sedang apa mereka. Aku pun menyapanya.
Hey, hello.
Mereka yang sedang mengobrol itu refleks melihat ke arahku dan menyambutku dengan lambaian tangan. Salah satu dari mereka mengajakku untuk mendekat. Aku pun mendekatinya. Baru aku mau melangkah, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram menarik bauku. Dan ketika kulihat itu Ivan temanku.
Eh, lo gila ya? Lo mau bunuh diri? Lo mau jatuhin diri lo ke jurang, hah?
Jurang?
Jurang sih? Itu ada yang camping, gue cuma mau.
Loh?
Jurang.
Ketika kulihat lagi, bulu kuduku berdiri seketika. Yang tadinya kulihat di depanku ada yang sedang camping dan ada yang sedang ngobrol.
Aku lihat hanyalah sebuah jurang yang terjal dan cukup tinggi. Lalu yang kulihat tadi itu siapa? Mungkin aku kelelahan, jadi berhalusinasi pikirku. Thank you, Van, ya. Thank you. Nggak tahu sih, tadi gue lihat ada orang di situ jelas banget. Dia kayak ngelambai gitu, nyuruh gue ngedekat ke sana, deketin tendanya. Waduh, nggak tahu deh. Kalau ternyata ini jurang, temanku yang lain pun kaget mendengar itu. Hingga Rizky berkata, kita harus lanjutkan perjalanan. Dan selama melanjutkan perjalanan itu, kita harus terus berdoa dan jangan melamun. Karena sepertinya penghuni hutan ini sudah memperhatikan kita dari awal kedatangan. Kami pun lanjut memutuskan untuk berjalan. Sejak kejadian itu, perjalanan kami pun terasa sangat berbeda. Setelah kejadian itu, kami terus berkonsentrasi pada rute ini. Bahkan aku tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Hingga beberapa waktu kemudian, Raffi menghentikan makannya. Katanya dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Aduh, bisa tahan dulu gak? Ya tengah hutan kayak gini, malah jadi makin serem loh. Namun Raffi bilang dia sudah tidak kuat. Dia malah memintaku untuk mengantarnya karena takut setelah kejadian tadi. Yaudah, yuk. Guys, tunggu ya. Aku dan Raffi pun menuju ke antara semak-semak. Dan di sana pun terlihat sebuah pohon yang cukup besar. Sementara temanku yang lainnya menunggu di jalan setapak itu. Raff, buruan ya, serem nih.
Iya, bentar.
Tak berapa lama Raffi pun keluar. Namun ketika aku lihat, wajahnya terlihat pucat. Dia terlihat seperti ketakutan. Bro, bro, lo kenapa? Dia pucat kayak gini sih? Lo lihat setan. Raffi langsung menarikku menjauh dari pohon dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang dia lihat di sekitar pohon itu. Kami pun lanjut berjalan ke arah temanku yang lain. Belum sampai pada teman-temanku, tiba-tiba terdengar ada suara teriakan dari belakangku.
Woi, Sat, Satria, Satria, mau kemana lo? Kok ninggalin gua, Sat?
Ketika berbalik, loh, di belakangku Raffi yang sedang berlari kecil mengejarku. Dan ketika ku sadar, yang ku pikir di sebelahku itu Raffi, sosoknya sudah tidak ada. Seketika bulu kuduku berdiri, dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari arah atasku. Begitu ku tengok, astaga, aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang, dengan wajah yang pucat sangat menyeramkan. Matanya melotot ke arahku.
Sosok itu akan membungkuk, menengokku dan duduk di dahan pohon sambil mengayun-ayunkan kakinya tepat di atas kepalaku. Sontak aku langsung berlari. Raffi langsung menyusulku. Panik melihat ketakutan, aku langsung mengajak Raffi segera pergi dari tempat itu. Masih terdengar jelas di telingaku kuntilanak itu tertawa cekikikan dengan suara yang melengking sangat menakutkan. Kami berlari sekencang-kencangnya hingga ketika ku sadari jarak aku berlari makin lama sepertinya makin menjauh. Padahal aku ingat betul jarakku dengan temanku yang sedang menunggu di jalan setapak itu tidak jauh. Tapi kenapa sekarang malah mereka tidak ada dan sepertinya kami hanya berputar-putar saja di tempat itu. Aku dan Raffi pun terus berlari. Dan sesekali ketika aku lihat ke belakang, sosok kuntilanak itu terbang dari pohon satu ke pohon lainnya sambil tertawa cekikikan. Kami terus menjauh dari sosok kuntilanak itu sampai akhirnya kami menemukan lagi jalan setapak. Dan seharusnya kami sudah sampai. Kami berhenti dan beristirahat sejenak karena nafasku saat itu sudah tidak karuan. Aku melihat lagi ke arah belakang untuk memastikan kuntilanak itu tidak mengikuti kami. Dan syukurlah sosok itu sudah tidak ada. Dari kejauhan kami lihat justru ada sebuah cahaya yang mendekat. Namun bukan cahaya senter, seperti obor. Iya, mungkin ada salah satu dari warga yang sedang berjalan juga di daerah hutan ini. Cahaya obor itu semakin lama semakin mendekat. Namun ada yang janggal. Semakin mendekatnya itu, lama kelamaan terlihat sangat mendekat dan sangat cepat. Dan begitu cukup dekat dengan kami. Yang kukira obor itu ternyata sebuah bola api yang melayang sekelebat dengan cepat melewati kami. Dan kini seakan berputar mengitari kami. Pergi, pergi. Pergi, jangan ganggu kami, Punten. Punten, Punten. Kami cuma numpang lewat, Punten. Dan tak lama api itu pun melayang pergi ke arah samping kami dan akhirnya menghilang. Kami langsung berjalan cepat, berharap cepat sampai ke tempat teman-temanku menunggu. Tak lama kemudian, dari kejauhan kami sudah melihat temanku sepertinya masih di posisi yang sama. Begitu sampai, mereka langsung mengajak aku dan Raffi pergi.
singkat cerita, tak jauh dari sana ada sebuah pos perkemahan yang cukup ramai. Kami pun menumpang istirahat sejenak sampai kami cukup tenang, karena katanya kami sudah dekat. Aku lalu menceritakan apa yang kualami dan Raffi alami pada teman kami yang menunggu cukup lama ketika itu. Namun mereka terlihat bingung, karena katanya mereka tidak menunggu lama. Tidak sampai 2 menit, aku sudah kembali. Padahal aku sudah berlarian dan melihat ini itu. Tapi ternyata aku tidak selama itu. Lalu dibawa kemana tadi? Konon aku itu berada di dimensi lain dari hutan itu, tempatnya para mereka. Tak terasa waktu berlalu dan matahari pun mulai muncul dari peraduan. Kami berhasil tepat waktu, berhasil melihat matahari terbit dengan indah. Menikmati pemandangan itu membuat kami akhirnya bisa lupa dengan kejadian ketika kami berangkat menuju tempat ini. Segala sesuatu memang butuh proses. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak. Malam itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan olehku.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Itu tadi cerita terakhir kita di Nightmare Site untuk malam hari ini. Terima kasih untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir ke Ardan Radio, Jalan Cipaganti nomor 159 Bandung. Untuk para pengirim cerita malam hari ini dan tim Nightmare Site yang bertugas, kita pamit undur diri. Kita tunggu untuk pengalaman kamu selanjutnya yang ingin kamu share, bisa melalui email di nms@ardanradio.com. Sekali lagi 3 huruf ya, nms@ardanradio.com. Atau jika tinggal informasinya, kalau bisa cek highlightnya di Instagram Ardan Radio. Terima kasih sekali lagi insan muda. Sampai ketemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Dimas kita pamit. Dan pastinya selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.